У Ватыкане ў наступныя дні пройдзе 32-я міжнародная канферэнцыя, прысвечаная пошуку рашэнняў для барацьбы з глабальнымі адрозненнямі ў сферы аховы здароўя. Арганізатарам з'яўляецца дыкастэрыя па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека ў супрацоўніцтве з міжнароднай канфедэрацыяй каталіцкіх устаноў аховы здароўя. Адкрые форум дзяржсакратар яго святасці папы кардынал П'етра Паралін. Спектр тэм, узнятых на сустрэчы, вельмі шырокі: евангелізацыя, ахова здароўя, персаналізаваная і спачувальная дапамога пацыенту, яго сям'і, доступ да першаснай медыка-санітарнай дапамогі, асноўных лекавых сродкаў, уплыў фармацэўтычных і тэхналагічных інавацый на догляд за хворымі, СНІД як мадэль змагання з няроўнасцю ў сферы аховы здароўя, праблемы біяэтыкі і біяправа, апостальства міласэрнасці ў вучэнні папы Францішка, ахова здароўя і субсідыярнасць у кантэксце Caritas in Veritate Бенедыкта XVI. На форум прыедуць вядучыя спецыялісты ў сферы медыцыны з Еўропы, Амерыкі, Аўстраліі і Азіі.